Kepler adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram diplomatiýasy ýa-da türkmen türk ýolbaşçylary bir-birini orada bilen gutlady. Türkmenistan Mertuwat adatlygyna 177-nji boldy. Telekeçilerden divar renklemek ve bağ etmek talep ediliyor ve böyle kitadelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı kurban tans ediyor. Ukrayna resmilerinin malumatına göre Rus koşulları 3. mayda yurdun demiryol infrastrukturasını nişana almağını devam ettirip yurdun merkezi ve günvatar tevhidlerine 6 demiryol menziline ağır ziyan yetirdi. Lvov'un hakimi 3 elektrik stansiyasına zarurlandığını ve şehirde elektrik toğunun kesilendiğini aitti. Mariupol şehir gönesinin haber vermeğine göre Kavuldaki port şehrinin polat zavodundan evakuasi edilen 150 uğrak adam Zaporizhye şehrine geldi. Ukrayna'nın premier ministrinin ornatörü Rine Vereshchuk, zavodun içinde yeni bir neçe yüz adamın, Mariupol şehrine oldu 10 minlörçü ayal gıydın çağırların ve karıların kalanlığına itti. Ermenistan'ın polisiyeti premier ministr Nikol Paşinyan'ın işinden çekilmeğini talep ediyen onlörçü oppozisiya demonstrantını tutsak etti. Protestçiler onun davali Dağlı Qarabağ sevti meselesinde Azerbaycan'ı eglişik ediyenliğini öne sürüyarlar. 3-nji maýda Paşinyanyň goňşy ýurt bilen aradaky toprak dawalary bardaky pozisiýasyna garşy gurulan protestleriň tapkyr 2-nji gününde olar Yerewanly we beýleki şäherlerde bir näçe köçäni wagtlaýyn baglanlarından soň polisiýa 200-den gowrak demonstrantyň tutsak edilenligini habar berdi. Oppozisiýa lideri Işykhan Sakhetelian Paşinyan dönük we barham ýogdyan köçe protestleri onu işinden çekilmäge mezur eder diýdi. Paşinyan geçen aýda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Dağlı Qarabağyň töwereginäki konflikti çözmek üçin iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak alalasygyna geldi. Baku parahatçylyk şertnamasynyň bir-biriniň territorial bitewligini akrar etmek bilen 5 elementi esaslanmagyny isleýär. Paşinyan bu elementleriň Yerewan üçin prinsipde kabul ederlik bolup biljekdigini açyk aýtdy. Garaşsız Belarus'un ilkinci lideri Stanislav Suskevich COVID-19 sebäpli dören kıyınçılıklardan aradan çıktı. Suskevich'in ölümünü onun ayali Rine Telegram'da kabar verdi. Belarus'un yokarı gengesinin önkü başlığı Suskevich koronavirüsün omikron görünüşü boyunca onun netice görkölenünden son becergalmağa başlattı deyip Rine Suskevich 24. aprelde aytti. Suskevich, Rusya'nın ve Ukrayna'nın sol vatkı prezidentleri Boris Yeltsin ve Leonid Kravchuk da gülen bilelikte 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrına Sovet Soýuzynyň dargamagy barada Belarusy Belavezhe şertnamasyna gol çekdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 2-nji gün Sowet ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna täzim etjitleriň gurulmagy baradaky teklifi tasdiklady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklip yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Sowet ýolbaşçylarynyň sözlerine görä Balkanlaky Hazar şäherine, Ahallaky Änew şäherine, Daşoğuldaky Ruhuýlen etrafyna, Lewapdaky Döwletli etrafyna, Mardaky Şatlyk şäherine ýanynaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täzim etjitleri gurmak planlaşdyrylýar. Havarda gurulacak metciyitlerin mümkün olan bahati malileştirmek meselesi varada hiç vurdat aydılmayar. 2009-2020 yıllarda Mari Daşoğul Levap ve Balkan tevhidlerinde şeyle de Aşkavadın parahat yedi etrafında teyde vurulan metciyitler açıldı. Bundan başka Türkmenistan, Demirgalık, Oğuzhanistan hem teyde metciyit durup bir yurdun halkına insanperverlik kömeğini verdi deyip hükümetçi Orient Nesiri havar veriyar. İş maslahatında yaşayış sayılarının yorulur Suw we lağım arasalayıcı deskaların kuruluşunun alınıp barlışı varada hem kurulun edilipdir. Yönü metduğattı ovu etraf yerlerine onlar çayılap çunglaşan infrastruktura meseleleri hususanla etraf ovu yollarının ağır yağdayı hakkında hiç bir anık malumat verilmeyer. Çol ruvatta halkara hukuk toparları Türkmenistan'ı yurtta rayetlerin din adatlığını gödök ve eğilgiderli olmakta yılın yılına tankı dedi.